Jeremia, kapitulli 26. Në fillim të mbretërimit të Jojakimit, birit të Josias, mbreti i Judës, nga Zoti u drejtua kjo fjalë duke thënë: Kështu thot Zoti, paraqitu në oborrin e shtëpisë së Zotit dhe u thuaj tërë qyteteve të Judës që vinë për të adhuruar në shtëpinë e Zotit, të gjitha fjalët që të kam porositur të thuash atyre. Mos lër as edhe një fjalë. Ndofta do të dëgjojnë dhe secili do të largohet nga rruga e tij e keqe. Dhe unë do të pendojnë për të keqin që mendoj të shkaktoj atyre për ligësin e veprimeve të tyre. Ti do të thuash atyre. Kështu thot Zoti. Në rase nuk dëgjoni duke ecur si pas ligjit tim që kam vënë para jush, dhe duke u kushtuar kujdes fjalve të shërbëtorve të mi, të profetëve, që ju kam dërguar me urgjensë dhe këmbëngulje, por që ju nuk i keni dëgjuar, në do të bëj këtë tempull si Shilohun, dhe do të kthej këtë qytet në një mallkim për të gjitha kombet e tokës. Kështu priftërinjt, profetët dhe tër populli dëgjuan Jeremian që shqiptonte këtë fjalë në shtëpinë e Zotit. Dhe ndodhi që, sapo Jeremia mbaroi së shqiptuari tër ato që Zoti kishte urdhëruar t'i thoshte gjithë popullit, priftërinjt, profetët dhe tër populli e kapën dhe i thanë: Ti duhet të vdesësh, pse ke profetizuar në emër të Zotit, duke thënë: Ky tempull do të jetë si Shiloh dhe ky qytet do të shkatërrohet dhe do të jetë pabanor? Tër populli u mblodh kundër Jeremias në shtëpinë e Zotit. Kur princat e Judës dëgjuan këto gjëra, u ngjitën nga shtëpia e mbretit në shtëpinë e Zotit dhe ulën në hyrjet e portës së re të shtëpisë së Zotit. Pastaj priftërinj dhe profetët u folën princave dhe tër populli duke thënë: Ky njeri meriton vdekjen, sepse ka profetizuar kundër këtij qyteti, siç e keni dëgjuar me veshët tuaj. Atëherë Jeremia u foli tër princave dhe të gjithë popullit duke thënë: Zoti më ka dërguar të profetizoj kundër kësaj shtëpie dhe kundër këtij qyteti, të gjërat që keni dëgjuar. Prandaj korrigjoni tani rrugët dhe veprimet tuaja dhe dëgjoni zërin e Zotit, Perëndis tuaj, dhe Zoti do të pendohet për të keqen që ka shqiptuar kundër jush. Sa për mua, unë jam në duart tuaja. Veproni me mua ashtu siç ju duket e mirë dhe e drejtë. Por dijeni me siguri që, nëse më bëni të vdes, do të tërishin gjakt të pafaj mbi vete, mbi këtë qytet dhe mbi banorët e tij, sepse Zoti më ka dërguar me të vërtetë pranë jush, që do të deklaroj veshëve tuaj tër këto fjalë. Atëherë princat dhe tër populli u than priftërinjve dhe profetëve: Ky njeri nuk meriton vdekjen, sepse na ka folur në emër të Zotit, Perëndis ton. Pastaj u ngritën disa nga pleqtë e vendit dhe i folën tër kuvendit të popullit duke thënë: Mikea, mora shtiti, profetizoi në ditët e Ezekias, mbretit të Judës, dhe i foli tër popullit të Judës duke thënë: Kështu thot Zoti ushtrive, Sioni do të lërohet si një fush, Jeruzalemi do të bëjë një grumbull gërmadhash dhe mali i tempullit një lartësi e pyllëzuar. A e dënuan atë vallë me vdekje Ezekia, mbreti i Judës dhe tër Juda? A nuk pati frikë nga Zoti dhe a nuk ju lut vallë fytyrës së Zotit, dhe kështu Zoti u pendua për të keqen që kishte shqiptuar kundër tyre? Ne jemi duke bërë përkundrazi një të keqe të madhe kundër vetes sonë. Pati edhe një njeri tjetër që profetizoi në emër të Zotit, Uria, biri i Shemajahut nga Kiriath-Jearimi. Ai profetizoi kundër këtij qyteti dhe kundër këtij vendi me fjalë krejtë ngjashme me ato të Jeremias. Kur mbreti Jojakim, tër njerëzit e tij trima dhe tër princat e tij dëgjuan fjalët e tij, mbreti kërkoi ta dënojë me vdekje, por Uria e mori vesh dhe u frikësua. Prandaj u ambathi këndë dhe shkoi në Egjipt. Atëherë mbreti Jojakim dërgoi njerëz në Egjipt, Elnathanin, biri i Akborit, dhe njerëz të tjerë me të në Egjipt. Këta nxorën Uria nga Egjipti dhe e çuan te mbreti Jojakim, që u goditi me shpatë dhe hodhi kufomën e tij midis varreve të bijve të popullit. Por dora e Ahikamit, birit e Shafanit, ishte me Jeremian, me qëllim që të mos e dorëzonin në duart e popullit dhe të mos dënojë me vdekje.